Аналығың мехрибанлық ұлысы, даналығың ақылыңның үлгісі. Солай бітер екен дүнияның ісі, жатқан жерің жәннет болғай ана жан. Солай бітер екен дүнияның ісі, жатқан жерің жәннет болғай ана жан. Көтере алмай тұр айралық жүгі, оның дәртін хатқа салдың ана жан. Көтере алмай тұр айралық жүгі, оның дәртін хатқа салдың ана жан. Тек хақта бәршемізге ұразы бол ана жан.